Austin.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 25 mwaka 2015, ambapo tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, baraza jipya la mawaziri nchini Burundi laapishwa leo, lakini wapinzani wanasemaje?
Ni waziri wa ulinzi Emmanuel Namvukie akila kiapo mbele ya rais wa Burundi Pierre.
Na katika habari nyingine, kesi ya kwanza ya mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu yafunguliwa leo huko nchini DRC.
Lakini kwa kweli namu na walioshotwa vidole na kukamatiwa, kuna kwa wengine ambao kwa kweli hawakupigana vita hilo, walitajwa kwa bahati mbaya tu.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Polisi nchini Kenya wanasema wamewakamata watu wanane kwa shutuma za jaribio la kujiunga na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la nchini Somalia. Maafisa wa Garissa wanasema wanaume hao wanane walikamatwa katika mji wa Dadaab hapo jana. Mratibu wa kieneo wa amani na usalama Muhammad Ali Sale amesema watu hao wanatokea nchini Tanzania. Hakutoa maelezo zaidi. Bwana Sale amesema polisi pia wamewakamata wanawake wawili wiki iliyopita katika jimbo la Kaskazini Mashariki. Amesema wanawake hao, mmoja raia wa Kenya na mwingine wa Tanzania, walichukuliwa kuandikishwa kama wake katika kundi la Al-Shabaab. Katika tukio tofauti, polisi walivamia nyumba moja ambako walifanikiwa kukamata silaha zikiwemo bastola 7, maguruneti 7 ya mkono na risasi 20 na makasha 15 ya kuhifadhia risasi. Hisa huko China zimeshuka tena katika masoko ya Asia hii leo, na biashara ilipofungwa zilikuwa chini kwa 7.6%. Hisa kubwa ya Shanghai ilishuka sana wakati soko lilipofunguliwa, lakini kisha iliongezeka kwa 0.1% na kuwa chini kiasi kwa 8.4%. Wakati hisa ziliposhuka tena mchana, masoko huko Japan na Hong Kong ambayo yalitegemewa kupanda pia yalionekana kushuka. Katika soko la hisa la Japan Nikkei ilishuka kiasi cha 4%. Wakati Seng ya Hong Kong ilitengemaa kwa saa za mwisho mwisho na kuleta matumaini. Wakati huo masoko ya huko Uingereza, Ujerumani na Ufaransa yalipanda kwa zaidi ya 2% biashara ilipofunguliwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema serikali bora na madhubuti inaweza kuisaidia Nigeria kupambana na kushinda uasi wa Boko Haram ambao unakumba sehemu kubwa ya kaskazini mashariki ya nchi hiyo. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alisema hayo jana katika mji mkuu wa Nigeria wa Abuja, akianza ziara yake ya siku mbili nchini humo. Abdul Shakur Abod anatusomea ripoti ya Christine kutoka Lagos.
Katika hotuba yake, Bwana Bana alinganisha uasi wa Nigeria sawa na ule unaoendelea huko Syria, akisema vita vya miaka mitano vya Syria vilianza kutokana na ukosefu wa utawala bora, kwa sababu viongozi hawakuwa wanafuatilia hali ya mambo na kuchukua tahadhari. Anasema viongozi hawakuwa wanazungumza na wananchi, na hivyo kuwapatia nafasi nzuri wenye itikadi kali za Kiislamu kunawiri. Bwana Bana anasema ni lazima kuwazuia watu hawa. Ziara ya siku mbili ya Bwana Ban huko Nigeria inafanyika kuadhimisha miaka 4 tangu kushambuliwa kwa bomu makao makuu ya Umoja Mataifa huko Abuja hapo Agosti 27 mwaka 2011. Watu 23 waliuliwa na 60 kujeruhiwa katika shambulizi hilo, likiwa la kwanza dhidi ya taasisi yote ile ya kimataifa huko Nigeria. Mkuu wa Umoja Mataifa anasema Umoja wa Mataifa utaisaidia serikali mpya Nigeria inaongozwa na Muhammad Buhari kupambana na wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu na kurudia tena wito wa kuachiliwa huru wasichana zaidi ya 200 waliotekwa nyara na Boko Haram huko Chibok kaskazini mwa Nigeria mwaka mmoja uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekubali kutia saini makubaliano ya amani yanayolenga kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake. Katika barua iliyofikia programu ya VOA ya South Sudan in Focus, taasisi ya kieneo IGAD inayoundwa na mataifa ya Afrika Mashariki inasema mkataba unatarajiwa kutiwa saini hapo kesho huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini. IGAD imekuwa mpatanishi wa mazungumzo ya kumaliza vita kati ya serikali ya Bwana Kiir na waasi wanaoongozwa na makamu rais wake wa zamani Riek Machar. Bwana Machar alitia saini mkataba huo mjini Addis Ababa hapo Agosti 17, lakini rais wa Sudan Kusini alikataa akisema kwamba amani kwa mujibu wa mkataba haiwezi kuendelezwa. Maafisa huko Spain na Morocco wamewakamata watu 14 hii leo wakisema walikuwa ni sehemu ya mtandao wa kuandikisha wapiganaji ili kujiunga na kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria. Wizara ya mambo ya ndani ya Spain imesema ukamataji huo umefanyika huko San Martin de la Vega, kusini mwa Madrid, na katika maeneo matano kaskazini mwa Morocco huko Casablanca, Fez, Nador, Al-Husseima na Droush. Wizara haikutoa taarifa zaidi kuhusu watu waliokamatwa na shutuma za harakati zao. Spain imewatia mbaroni darzeni ya washukiwa wanamgambo katika miaka ya karibuni ikiwemo mwezi Machi wakati maafisa walipowakamata watu wanane na kusema walikuwa ni kitengo cha propaganda cha kundi la Islamic State ndani ya Spain. Polisi wa Hungary wameripoti leo kwamba idadi kubwa ya wahamiaji walivuka kuingia nchini humo, huku shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa likisema linakadiria maelfu zaidi ya watu walifuata njia kama hiyo. Hungary imeandikisha zaidi ya wahamiaji 100,000 mwaka 2015, zaidi ya mara mbili ya idadi ya mwaka jana. Maafisa wamesema takriban wahamiaji 2,100 walivuka mpaka hapo jana, idadi kubwa sana kufanya hivyo katika muda wa siku moja. Hungary inaharakisha kumaliza ujenzi wa uzio wa mpakani ili kuwazuia wahamiaji ambao wanasafiri kutoka Serbia kuelekea kwenye nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Baraza jipya la mawaziri limeapishwa hii leo nchini Burundi baada ya kuteuliwa jana usiku. Baraza hilo linaundwa na mawaziri 20, 15 ni kutoka chama tawala, huku watano wakiwa watiifu kwa mwanasiasa Agathon Rwasa ambaye alikuwa mpinzani na baadaye kukubali kujiunga na serikali na kuteuliwa kuwa naibu wa kwanza wa spika wa bunge. Kwa upande wa wapinzani wanasema kamwe hawaitambui serikali hiyo. Zaidi na mwandishi wetu Haidala Akizimana kutoka Bujumbura.
Devant le président de la République Pascal.
Ni waziri wa ulinzi Emmanuel Naomvukie akila kiapo mbele ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na wajumbe wa mabaraza mawili ya wawakilishi. Baraza jipya la mawaziri ambao limeundwa siku sita baada ya rais Nkurunziza kuapishwa ghafla linaundwa na wajumbe 20, 15 ni mawaziri kutoka chama tawala cha CNDD-FDD na watano kutoka muungano wa wagombea huru katika uchaguzi uliomalizika watifu kwa Agathon Rwasa aliyekuwa akikana matokeo uchaguzi lakini baadaye kateuliwa kuwa naibu wa kwanza wa spika wa baraza la bunge. Mawaziri kutoka kabila la walio wachache la Watusi ni 8, Wahutu ni 12, mawaziri wa kike ni 6 na wanaume 14. Kwa mjibu wa msemaji wa rais wa Burundi Bwana Gervais Abayeho, ni serikali ya umoja wa kitaifa kama ilivyoombwa na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni leta huko mwaremu jumbise.
Hapa anasema ni serikali inayoheshimisha katiba na makubaliano ya amani ya Arusha, kwa sababu makabila yote yamewakilishwa na kina mama wamewakilishwa kwa 30%. Lakini upande wa upinzani wanasema serikali hiyo hawaitambui kamwe. Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha IPD Zigamibanga, anasema taasisi zote zitakazotokana na uchaguzi ambapo Rais Nkurunziza aliteuliwa kuongoza Burundi kwa muhula wa tatu kinyume cha sheria hawatazitambua kamwe.
Sisi tunasema kinachofuata chote ni kinyume na sheria, kuanzia ule uchaguzi wenyewe ambayo umemteua yeye kama rais wa muhula wake wa tatu, ambayo tumeshapinga muda mrefu sana, na Warundi raia wote na mataifa yote juma na Umoja wa Mataifa wakasema kwamba huo muhula wake wa tatu ni kinyume na sheria na mkataba wa amani wa Arusha. Ina maana hiyo serikali kabisa haipo, iko kinyume na sheria.
Jukumu kubwa la serikali hiyo ni kurejesha amani na usalama na kuendeleza mazungumzo kati ya upinzani na chama tawala yaliyosimama, kurejesha wakimbizi wa Burundi waliotoroka nchi kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu Rais Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa muhula wa tatu. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Polisi wa Nigeria wanasema mwanamke mmoja mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ameua watu wasiopungua watano katika shambulizi kwenye mlango wa kuingilia wa kituo cha basi katika mji wa kaskazini mashariki wa Damaturu. Watu 28 wengine walijeruhiwa katika mlipuko wa leo asubuhi. Hakuna mtu yeyote alidai kuhusika na shambulizi, lakini kundi la wanamgambo la Boko Haram linawatumia wasichana na wanawake katika mashambulizi ya karibuni ya kujitoa mhanga katika eneo hilo na kuongeza hofu kuwa kundi linawatumia mateka. Takriban wasichana wa shule 300 walitekwa nyara wakati wa shambulizi la Boko Haram kwenye mji mdogo huko kaskazini mashariki mwaka jana. Zaidi ya wasichana 200 bado wamepotea. Mkuu wa idara inayofuatilia masuala ya nyuklia katika Umoja wa Mataifa amesema leo kwamba ana imani kubwa kuhusu uwezo wa taasisi yake kuona kama Iran ilijaribu kutengeneza silaha za nyuklia zaidi ya muongo mmoja uliopita. Mkuu huyo wa taasisi ya kimataifa ya Atomic, Yukiya Amano, amesema mipango iliyofanywa na Iran kimsingi ni mizuri na inaendana na taratibu za hifadhi za IAEA. Shirika la habari la Associated Press AP liliripoti wiki iliyopita kwamba rasimu ya mkataba kati ya IAEA na Tehran itairuhusu Iran kutumia wakaguzi wake wenyewe kuchunguza kiwanda cha siri cha nyuklia cha Parchin.
Kesi ya kwanza kabisa ya mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu dhidi ya watu 34 imefunguliwa mjini Lubumbashi, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu hao kutoka makabila ya Waluba, Wabantu na Watwa, kutokana na mapigano ya kikabila kati ya raia wa kabila la Luba na wale wa Watwa au wanaofahamika zaidi kama Wambutu, kabila la Wambilikimo huko Kongo. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi juu ya kesi hiyo.
Kesi hiyo ya kwanza kabisa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu kufanyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliahirishwa muda mfupi baada ya kuanza mjini Lubumbashi kutokana na baadhi ya wakilishi wa utetezi kudai kutokuwa tayari kuendelea na kesi na kutokuwepo mahakimu watano kati ya 9 ambao wanatarajiwa kusikiliza kesi hiyo. Rais wa Mbutu katika jimbo la Katanga, Benjamin Mulezi wa Banza, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatimaye washtakiwa watapata fursa ya kujitetea tangu kamatwa mwaka jana. lakini tatizo kubwa hivi sasa, anasema, mojawapo ya shtakiwa hao yuko katika hali mahututi na vile vile hawana mawakili wa kutosha kuwatetea.
Jambo ambayo tunalo ni kuna kwa mmoja ambaye ni mgonjwa sana, hatujui kama atapona, lakini tunayo imani kwamba atapata matibabu, lakini ni mgonjwa hasa, ni mgonjwa mautiki. Na ingine tuna ukosefu wa avoka, wale wanawezi kuzungumzia kutetea haki ya Wambuti ambao hatuko nao, kwa sababu kwa kuwapata inaposha kuwa na msaada kipesa. Msaada kipesa na sisi Wambuti hatuyapata watu wa kutusaidia. Hiyo ni shida kubwa tunakuwa nayo. Ndio
Bwana Mulezi wa Banze anasema licha ya kwamba wanasikia kuna mashirika kimataifa yaliyochangisha fedha kuwasaidia katika kesi yao, lakini hawajapata chochote hadi hivi sasa, ambapo kesi imeahirishwa hadi tarehe 29 mwezi ujao. Mwakilishi huyo anasema ni jambo zuri kwamba kesi imeanza, kwani hivi sasa wanaoshtakiwa wanaweza kusikilizwa na kujitetea katika tuhuma za vita vinavyoendelea dhidi ya watu wa makabila hayo mawili ya Kongo.
Kuna mzozo ambao unafanya mwaka mzima na kitande unao tenganisha Wambuti pamoja na Waruga ambao wanaitwa Wambuti na Wambuti ambao wanaitwa Wapeople Autochtone Pygmee. Ni wale ambao walioshikwa walitaja, hatujui wanani walitaja kuwa wao ndio waliosababisha mauaji hiyo. Lakini kwa kweli namu na walioshotwa vidole na kukamatiwa, kuna kwa wengine ambao kwa kweli hawakukombana, hawakupigana vita hiyo, walitajwa kwa bahati mbaya tu, na wengine ambao ni watoto wa miaka na umri wa 12, 13 ambao hawakupeli kupigana vita hiyo, lakini walishikwa wekwa hapa mahakamani.
Licha kasoro zopo, Mulezi wa Banze anatumatuma. Licha ya kasoro zilizopo, Mulezi wa Banze ana matumaini kesi hiyo itaweza kumaliza na kumulika uhasama uliopo kati ya watu wa Luba na Watwa huko Kongo.
Viongozi wanawake kutoka ukanda wa eneo la maziwa makuu maarufu kama ACGLR wanasema kwamba mizozo inayoendelea kwenye baadhi ya maeneo ya ukanda huo imekuwa chanzo cha migogoro inayowakumba. Wanawake hao wanakutana Kigali nchini Rwanda, wanasema serikali ya mataifa hayo zinapaswa kuingilia kati kuwapa amani na usalama wanawake kutoka maeneo yanakochimbwa madini kwenye eneo hilo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Wanawake hao wamepaza sauti hiyo mjini Kigali kwenye kikao chao cha siku mbili, ambacho pamoja na mambo mengine ni kutathmini kadhia inayowakumba wanawake hao, hasa kwenye maeneo yenye mizozo ya kivita ambako yamekuwa yakitumiwa kama silaha ya vita. Madini kwenye ukanda wa maziwa makuu wanasema yamekuwa laana badala ya kuwa neema.
Ni vitu vya wanakamata kwa kuweza kutesa watu. Unajua kama kwenye huko madini wanatumikisha watu, lakini wanapatia pesa kidogo sana, kazi nguvu, lakini wanakupatia mwisho wa mchana wanakupatia sasa vile dola moja yenye hata kufalia tena kitu. Ni hiyo mabitu yote watu wanapaswa kuanza kuidenonce kwa kuweza kubadilisha namna ya kuweza kuchimbula hiyo madini.
Kwa upande mwingine, lakini viongozi hao wanasema serikali zimekuwa zikilifumbia macho tatizo hilo, na kwamba laiti serikali zingesimama kidete dhidi yake, basi huenda ingekoma.
Hiyo inaweza kubadilika kama waongozi wanakamata mipango fulani fulani kwa kuweza kuprotege wanawake wenye kutumika ndani ya hiyo masekta mingi. Basi naomba tu waweze wakaheshimu haki ya wanawake ndani ya hiyo mafasi wanatoa maminere, waangalie gisi ya kuweza kuwatia ndani ya makazi, kuweza fanya kazi kwa makondisio yenye inakubaliwa. Na vile vile kuweza kutosha wanawake wenye wako na mimba ama watoto wadogo kwenye mamini, kwani ni makazi yenye kwa miaka ya kukuja italeta hasara nyingi sana juu ya afya yao.
Hata hivyo, serikali zinasema kwamba kuna hatua iliyokwisha pigwa kulikabili swala hilo. Waziri wa nchi katika wizara ya madini nchini Rwanda, Imena Evod, akasema
miaka yashize niho byagaragaye
miaka iliyopita tatizo hilo la unyanyasaji lilikuwepo kwa wingi, hasa kwenye maeneo yanayodhibitiwa na waasi wenye silaha, na hali hiyo ilisababisha sura mbaya kwenye ukanda huu. Lakini ukutana hapa kwa wadau wengi, kuna maana kwamba tunaazimia kulikomesha swala hilo. Licha ya kikao hicho, hata hivyo, kuwakilisha nchi 12 za ICGLR, lakini tatizo hilo limetajwa kuwa sugu kwenye mataifa matano ya ukanda huo, ambayo kimsingi yanakabiliwa na mizozo ya usalama mdogo. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Mombasa, Kenya, na kuzungumza na Bi Mariam ambaye anajulikana sana kwa kazi yake ya kuwasuka na kuwaremba wanawake. Mwandishi wetu Salma Mohamed alimtembelea Bi Mariam kwenye eneo lake la kazi kufahamu zaidi kuhusu shughuli zake za upambaji na changamoto anazokabiliana nazo.
Kutana na mwanadada Mariam ni mpambaji wa nywele, uso na mjuzi wa urembo wa mwanamke kwa ujumla. Anatueleza kuwa kazi yake ilishamiri kutokana na kipaji na bidii.
Nilianza kusonga nikiwa mdogo sana. Kama nakumbuka nikiwa miaka 12 mimi nilikuwa nishaanza kusonga. Nilikuwa nikingoa nyasi zile nizichane, nisonge, nikimwona maremu nyanyangu alikuwa kitu wa kishindo ni marehemu. Alikuwa akishia hapo chaani. Alikuwa akisonga na mimi namsongelea na yule lile doli langu la nyasi. Nilichane, akianza kusonga na mimi nisonge. Basi uwanja mzima utaenea hayo madoli ya nyasi. Nikawa na interest sana ya kusonga. Nimuona yuwasonga kilua misongo ya zamani, akiweka na manila zile ya kunje kunje. Na admire, na upenda msongole na mimi najaribu kusonga lile doli langu. Mwisho nikawa nikitoa wenzangu nikiwasonga. Nikawa nasonga mama zangu, wakija wakijifungua ile kinyumbani, wanakuja nyumbani kuzalia nyumbani, na wasonga na kwa shilingi 3. Nikaona pia kazi hiyo kumbe itasaidia, na shilingi 3 enzi hizo nyingi. Basi niliendelea kusonga, nikawa mpaka shule nasonga walimu. Wenzangu wakienda zao, mimi walimu wananiita Kipevu Primary. Nasonga walimu, nanunulia viazi, napewa shilingi 10. Basi walinipa morali, nikawa naendelea kusonga na kusoma nasoma. Nilipomaliza klasi ya 8, niliendelea kusonga nyumbani mkingoja results. Sikuweza kuendelea na masomo yenyewe, pia niliulwa mapema. Sasa ukimsonga mtu yakwambia sio ninyoe na nyusi. Mimi mwenyewe naona kweli hizi nyusi zinjana. Nakumbuka maremu nyanyangu, mtu alikuwa akija kisha msonga yuamnyoa nyusi. Nakumbuka vile vilikuwa kishika kile kijembe. Basi nikawa na mimi nanyoa nyusi. Kanyoa mama mmoja siku ya kwanza akapendezea. Nikawa nanyoa nyusi, natengeza uso. Iliendelea hivyo hivyo mpaka nikawa najua kupamba. Sijaingia mlango wa college. Nikawa najua kupamba.
Hata hivyo, kila kazi inapanda shuka zake, na siri iliyopo ni kutokata tamaa na kuwa na subra na uvumilivu. Ingawaje kushiriki kwa vyama vya kupokezana maarufu kama table banking na pia kuchukua mikopo midogo ni mifano iliyomfanya Mariam kupiga hatua kibiashara.
Saa nyingine unaangalia, unaenda kwa pengine kwa saloon, unaenda peleka mtu, waona yani mambo tofauti tofauti. Basi na mimi nikija nikijaribu, naona naweza jua zaidi ya vile nilivyoona. Nimepata changamoto nyingi. Nilianza chini ya mti mkwaju Makande stage, kunguru anatunyelea, customer analalama. Mungu akanifungulia njia, kaingia kibanda first time kulipa 1200 kwa rukia bampi. Nimesomesha watoto primary, secondary, na pia wengine wako nje, wengine wanapata kazi za serikali pia, na kazi hii ya kusonga. Nashukuru Mungu, nimefanya mambo mengi, maendeleo mengi. Kazi hii ndio imenifanya nimenunua container na ndio niko nalo Makande hii. Hebu fikiria kununua container na kazi ya mikono. Ambao nashukuru, imenipeleka mbio na hivi sasa nasifika zaidi mbali.
Nilitaka kujua umaarufu wake katika kazi hii umetokana na nini, na pia mbona wanawake wanaridhika wakipata huduma kwake?
Kwa hakika service ya Mariam ni nzuri sana, na ni mtu anajulia kazi yake sana. Pia yeye paka kuangalie ajue uko vipi ndio aweze kukuchagulia kitu cha kukutengeza, ya kwanza. Na pia ya pili ni mtu ana relationship nzuri na wateja. Anakuongelesha vizuri paka uridhike, na anakufanyia vile unavyotaka wewe.
Ukimuelimisha mwanamke, umeelimisha jamii. Kutokana na biashara hii, vile vile Mariam amewanasua vijana wengine na kuwapa matumaini maishani.
Na mtu mwingine anakuja hapa hawezi lolote, atakushika tuta, lakini nitadili naye na nitakisha miezi 6 amejua kila kitu. Nafanya kama zaka, manake siumizi mtu. Manake kama ni mtu ankuja 4000 kwa mwezi, kama hajui kabisa, na kama yuweza kushika nyele 3500 ama 3000 ambao pesa rahisi sana, na nitahakikisha kwa miezi sita amejua kila kitu, na nikishamaliza sana haurudi nikawaandika nikawapa morali wajue maana ya kazi yao na walipa. Kwa hivyo ndugu yangu hapo ulipo, kama unajua chochote kuhusu kusonga ama mkono wako waweza kufanya kazi ama waipenda kazi lakini huna ujuzi, huna talent, basi kama una imani talent utaipata.
Kwa hakika nilikuja hapa kwa Mariam nikiwa sijui hata kusonga tuta. Lakini saa hii ninashukuru, maanake nimejua vitu vingi sana. Na nashukuru sana hata nikiwa nyumbani naona watu wanakuja na wasonga. Kwa hivyo nafurahia sana, nimejifunza mambo mengi sana hapa kwa Mariam.
Makala hii imetayarishwa na mimi Salma Mohamed kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na basi msikilizaji, napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPR Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam na Raga FM kote DRC. Vile vile matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika ukurasa wetu wa Facebook. Vile vile tunapatikana katika Twitter pamoja na Instagram.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Polisi nchini Kenya wanasema wamewakamata watu wanane kwa shutuma za jaribio la kujiunga na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la nchini Somalia. Maafisa wa Garissa wanasema wanaume hao wanane walikamatwa katika mji wa Dadaab hapo jana. Hisa huko China zimeshuka tena katika masoko ya Asia hii leo, na biashara ilipofungwa zilikuwa chini kwa 7.6%. Hisa kubwa ya Shanghai ilishuka sana wakati soko lilipofunguliwa, lakini kisha iliongezeka kwa 0.1% na kuwa chini kiasi kwa 4%. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekubali kutia saini makubaliano ya amani yanayolenga kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake. Katika barua iliyofikia programu ya Sauti ya Amerika VOA ya South Sudan in Focus, taasisi ya kieneo IGAD inayoundwa na mataifa ya Afrika Mashariki inasema mkataba unatarajiwa kutia saini hapo kesho huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini. Maafisa huko Spain na Morocco wamewakamata watu 14 hii leo wakisema walikuwa ni sehemu ya mtandao wa kuandikisha wapiganaji ili kujiunga na kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria. Wizara ya mambo ya ndani ya Spain imesema ukamataji huo umefanyika katika huko mji wa San Martin de la Vega kusini mwa Madrid na katika maeneo matano kaskazini mwa Morocco, huko Casablanca, Fez, Nador, Al-Hoseima na Dreush. Polisi wa Hungary wameripoti leo kwamba idadi kubwa ya wahamiaji walivuka kuingia nchini humo, huku shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa likisema linakadiria maelfu zaidi ya watu walifuata njia hiyo. Hungary imeandikisha zaidi ya wahamiaji 100,000 mwaka huu, zaidi ya mara mbili ya idadi ya mwaka jana. Maafisa wamesema takriban wahamiaji 2,100 walivuka mpaka hapo jana. Polisi wa Nigeria wanasema mwanamke mmoja mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ameua watu wasiopungua watano katika shambulizi kwenye mlango wa kuingilia wa kituo cha basi katika mji wa kaskazini mashariki wa Damaturu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi ni Duane Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.